Ja, hjertelig takk for denne himmelvendte sangen vi fikk lytte til. En som jeg kjenner, og som har vært mye på sjøen, og som er kjent fra fiske og båtliv, han var på bibelkonferanse, og så ble han intervjuet, og så ble han spurt hvorfor han var på denne bibelkonferansen. Og da svarte han: «Det er fordi jeg har behov for å korrigere kursen.» Og det synes jeg er godt svart. «Det er fordi jeg har behov for å korrigere kursen.» Saken er i alle fall den for oss alle at vi står i fare for å komme ut av kurs. Og vi lever i en situasjon der mange kommer ut av kursen. Og så trenger vi Guds ord. Og så trenger vi Guds nåde. Og så trenger vi den hellige ånds hjelp for å stå fast og bli værende i kursen. Søren Kierkegaard, den kjente danske filosof og teolog, han sa det på denne måten: «Når du leser Guds ord, må du hele tiden si til deg selv: ordet taler til meg og om meg.» Og det er en viktig sak. Ordet taler til meg og om meg. 2. Mosebok, det 16. og det 17. kapittel. Det dreier seg om svært gode nyheter til oss. Det er et budskap om våre basale behov, både rent fysisk og åndelig. Behovet for brød, behovet for vann og behovet for seier. Men om disse kapitlene er gode nyheter til oss, så er det kanskje ikke fullt så gode nyheter om oss. Det er kapitler som åpenbarer menneskets onde hjerte, trass og knurr. Og det handler om mennesker som er kommet langt bort ifra livets kilde, og som derfor i høyeste grad hadde behov for å bli korrigert. Og om Israels folke trengte korreksjon, så vil jeg mene at vi alle sammen trenger det også i dag. 2. Mosebok 16 og 17 åpenbarer to forhold. Det åpenbarer hvem Gud er, og så åpenbares også hvem vi er. Og i denne sammenheng, både i det at det åpenbares hvem Gud er og hvem vi er, så er det at 2. Timoteus brev sier i det 2. kapittel og vers 13: «Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv.» Vi vil nå i formiddag se særlig da på det 16. kapittel i 2. Mosebok. Og vi skal løfte fram noen av de sannheter vi finner der, men først la oss lese ifra det 14. og 15. verset. Ja, det står i avslutningen av det 13. verset. Om morgenen var det et lag av dugg rundt omkring leiren. Da duggen gikk bort, se da lå det utover ørkenen et fint kornet lag som fint rim på jorden. Da Israels barn så det, sa de til hverandre, «Hva er det?» For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, «Det er det brød Herren har gitt dere å ete.» Det er det brød som Herren har gitt dere å ete. Og så i vers 31 så står det, «Israelittene kalte det manna.» Det lignet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake. Jeg vil også minne om parallellen vi finner her i mellom 2. Mosebok kapittel 16 og Johannes det 6. kapittel. De to kapitlene bør leses parallelt. Og i Johannes 6 så innledes det med Jesus som metter 5000. Og med det som bakgrunn, så er det at Jesus sier i det 48. og 49. vers, «Jeg er livets brød. Deres fedre åt manna i ørkenen og døde.» Og så måtte han vel tenke at dette var noe de ble glad og begeistret for. Men vi leser senere i kapittelet hvordan det skapte mye negative reaksjoner. Og i slutten av Johannes 6, ja, da står det fra det 66. vers, «Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord.» Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for ditt evige livsord. Og nå ber vi Jesus om at du må få åpenbare fortsatt ordet for våre hjerter, slik at vi kan bli enda mer kjent med hvem du er og hva du har gjort. Vi ber Jesus om at du må orientere våre tanker og sinn og hjerte oppover imot himmelen, og at vi kan få både opplatte øyne og få erfare at sannelig er du livets brød. Du er alt hva vi trenger til. Så vil vi, Jesus, be om at du får tale også gjennom 2. Mosebok, det 16. kapittelet, til våre hjerter. Amen. I 2. Mosebok kapittel 12 så leser vi om et folk som blir forløst fra trellekåret i Egypt. De blir forløst på blodets grunn. Og Herren sier i 2. Mosebok kapittel 12 og vers 13, «Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi.» Og jeg tror det er viktig å understreke denne sannheten. Da blir ingen utfrielse fra trellekåret ifra syndens slaveri, om ikke en får se Guds lam som bærer verdens synd. Grunnlaget for utfrielse var for israelsfolket blodet. Og på blodets grunn dro de ut. Og helt parallelt er det også i dag. Gud oppreiste et folk av førstefødte som levde ene og alene, priset være lammets blod. Og vi leser også i Hebreerbrevet om noen førstefødte på Sion. Og der er en skare av førstefødte som lever også i dag, ene og alene, priset være lammets blod. Og på dette grunnlag så dro de ut. Og Herren, han førte de om veien. Det ble ikke den enkleste veien. Slik er det når Herren fører sitt folk. Det oppleves som en omvei. Men det var den veien som førte frem. Og ikke bare leser vi om en omvei, men vi leser om hvordan Herren førte folk opp i en fullstendig umulig situasjon ved det Røde Hav, hvor havet er foran, høye fjell er ved siden, og egypterherren kommer etter. Og ikke uten grunn så ser folket det helt umulig. Så om de ser fremover, så ser de døden i øynene, menneskelig talt. Menneskelig sett så er det vel kanskje rett å si at her ender Israels historie. Hadde det vært opp til de, så hadde det ikke vært noe håp. Men like fullt så leser vi om hvordan det Røde Hav blir et vendepunkt for Israel. Nullpunktet blir Guds utgangspunkt. Der Israels historie menneskelig talt ender, der begynner på en vis Herrens vei. Og om alle veier menneskelig talt er stengt, ja, ser de fremover, ser de havet, fjell på begge sider, og egypterherren etter de. Men det var like fullt en vei som var fri, og den veien var oppover. Og så gjennom mellommannen Moses, så er det at Herren taler til folk. Og et folk som er urolige på alle måter får høre, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Og så leser vi om hvordan Herren fører sitt folk gjennom det Røde Hav. Og jeg tror det er akkurat som det står skrevet. På blodets grunn og gjennom havet fører Herren sitt folk til en ørkenvandring som kommer til å vare altså i hele 40 år. Gjennom det som vi leser i 2. Mosebok, kapittel 12, 13 og 14, så leser vi om et folk som altså kommer i den rette stilling overfor Gud. Og de er forløst ved blodet. Men samtidig så er det en fortsettelse her i 2. Mosebok fra det 15., 16., 17., ja, ut igjennom mosebøkene som handler om en vandring. I 2. Mosebok kapittel 12 så leser vi mye om den stilling som Israels folket får. Og deretter leser vi mye om den vandringen som de måtte igjennom. Jeg synes det er mange paralleller mellom det vi leser her, og slik vi leser også Efeserbrevet. For Efeserbrevet har akkurat det samme over seg. Først stilling, så vandring. Og jeg vil anbefale å lese Efeserbrevet kapittel 1-3 i lys av det du kan lese i 2. Mosebok kapittel 12, 13 og 14. Du finner i høyeste grad mange paralleller. Ja, for eksempel så står der i Efeserbrevet kapittel 1 og vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse etter hans nådes rikdom. Ja, det er paralleller til det som skjedde med Israels folk. Og i tre hele kapitler så er det nærmest som Paulus ikke får puste når alt skal beskrives hva vi har i Kristus Jesus. Det ene høydepunktet etter det andre. Og jeg skal si vi får se høyt, høyere enn Mount Everest og Gallepiggen og Rondeslottet. Vi får se vår stilling i Kristus Jesus. Vi er satt med ham i himmelen i Kristus Jesus. Men Efeserbrevet fortsetter med tre kapitler om vandringen og om det å stå imot djevelens listige angrep. Så her har vi i tre ord en beskrivelse av hva Efeserbrevet handler om. Sitte, vandre og stå. Og her ser vi parallellen til hva vi leser i 2. Mosebok, også i det 16. og det 17. kapitlet. Det er ikke slik at det er unødvendig det som kommer i fortsettelsen i Efeserbrevet fra kapittel 4. Det henger nøye sammen med det som står i de tre første kapitler. Det er ikke slik at nå har Herren forløst sitt folk ved blod, og så er det ikke mer å si. Nei, nå er det at vandringen begynner. Det er ikke slik at når de er løst ut fra trellekåret, så er alle problemene løst. Nei, nå er det i høyeste grad at vi leser at kampen begynner. Og slik er det også for den som opplever å få fred med Gud. Jeg skal si en for å oppleve ufred på alle andre bauger og kanter. Og vi opplever derfor kamp. Den dagen en får fred med Gud, så får en ufred både med seg selv og med verden og med djevelen. Gir ingen ro og ingen fred. Og derfor opplever vi daglig på en måte en borgerkrig og kamp. Og denne kampen har Herren noe å si oss om. Og i denne kampen så trenger vi altså å korrigeres ved Guds ord. Og jeg tror det er viktig at ikke vi bare setter et punktum etter Efeserbrevet 3 og så hopper over det som står videre. Herren, han har dyrebare sannheter å si oss i den kampen vi står. Og vi føres parallelt til Israelsfolket ut i en ørken. Ut i det besværlige. Ørken, det er et bilde på oppdragelse. Ørken handler om det ubehagelige, det vanskelige, ja, det særs vanskelige for vår gamle natur. Men ørken gir også i høyeste grad en mulighet til å lære Herren å kjenne. Ja, i ørkenen så bringes vi om igjen og om igjen til den dypeste fortvilelse over oss selv. Men samtidig til en erkjennelse av at Herren, han er Israels klippe, og han er også din og min klippe, som vi skal slippe å fortviles over. Det er noe som står fast i alt som rokkes. Og om ørkenen kan oppleves aldri så tørr og så fattig, så åpenbarer Gud i denne verden som er så tørr og så fattig. Han er ikke fattig. Nei, Gud, han er rik. Og livet med Herren, det er ikke tørt. Livet med Herren er i høyeste grad en oase. Så Gud, han dekker bord for oss midt i ørkenen. Han gir oss hva vi trenger midt i det at vi opplever at vi ikke har og vi ikke kan. Ja, midt i ørkenen så er det at Herren åpenbarer en vannrik hage. I ørkenen, ja, vi kommer til de grader til kort med oss selv. Det opplevde også Israels folk. Men så er det altså i den ørkenen at blikket blir vendt en annen vei imot den himmelske verden. 2. Mosebok 16, hva handler det om? Jo, vi leser om folket, da står det i begynnelsen av kapittelet, at de blir ført inn i Sins ørken. Og hva skjer her i Sins ørken? Jo, det som skjer, det er det at det blir slutt på brød som de hadde med seg fra Egypt. Ja, om vi skulle ha sagt det på vår måte, så var det at ressursene stoppa opp. Det ble opphør på de menneskelige ressurser. Og så skjer det med Israels folke som vi nå får oppleve, kanskje noen og enhver. Så kommer lengselen etter det gamle, etter kjøttgrydene i Egypt. For det er med oss som er Israels folke. For den som er utfridd ifra trellelivet, så har vi likevel den gamle natur som er uhelbredelig, og den bringer oss mye besværlighet og vanskeligheter. Men Herren, han har noe å si oss i denne kampen. I 2. Mosebok 16 så åpenbares folkets knurr imot Moses. Men i høyeste grad så ser vi at dette ikke bare er at folket knurrer mot Moses og Aaron. Det er Herren selv de knurrer imot. Og gjennom Bibelen så ser vi hvordan dette tas opp og blir en bakgrunn for den åndelige undervisning til Israels folke, blant annet i Salmenes bok. Ja, også i Det nye testamentet så ser vi paralleller til dette. Jeg synes det er treffende og talende og ransakende. Det som blant annet Salme 78 forteller om denne saken. I Salme 78 så står det i vers 18 og vers 19. De fristet Gud i sitt hjerte, så de krevde mat etter sin lyst. Og de talte mot Gud. De sa, kan vel Gud dekke bord i ørkenen? Ja, vi kjenner spørsmålstillingen igjen i dag. Jeg må si jeg kjenner meg litt ulykkelig over alle disse temamøtene man skal ha alle veier. Det kan være både riktig og behov for å ta opp ulike temaer. Men jeg er redd for at midt oppi alle temaene så står en i fare for å hoppe over hovedtemaet. Hvor er lammet? Ordet om korset. Jesus som livets brød. Og så vender en seg bort ifra sentrum. Og så blir det bare en ny måte. Vi er så inderlig lei av denne usle mat. Og så krever en mat etter sin egen lyst. Ja, da står i profeten Jeremia om et folk som sier, vi vil gjøre som vi vil. Og jeg skal si vi kjenner faren akkurat for denne røsten også i dag. Ja, vi trenger og korrigeres. Og vi trenger å korrigeres ut ifra Guds ord. At det er Herren som har sagt. Og derfor får det styre livsvandringen. Himmelens mat var ikke nok. De hadde mistet troen på at Herren kunne hjelpe. Og så ser vi på en måte en gjentagelse av de samme ord som lød ved utgangen av Egypt ved det røde hav. En gjentagelse i det de ser døden i øynene, fordi ressursene var stoppet opp. Ja, har Herre noe å si til den som opplever at alle ressursene er oppbrukt? Du, det er stor nåde det. Når en får bringes til dette, ikke har jeg og ikke kan jeg. Ved meg, jeg er fortapt. Jeg er en mann med urene lepper som bor blant et folk med urene lepper. En får oppleve, min situasjon er kort og godt at det har gått konkurs. Det er noe av hva Israels folk opplever. Men om ikke setninga står i Bibelen, så åpenbares dette i Bibelen. Konkurs, da kan du bli rik. Når du opplever at dine ressurser har kommet til sin ende, ja, så er det at Herren får åpenbare sine ressurser. Når vi opplever at våre muligheter er kommet til kort, så åpenbarer Herren, mon tro noe skulle være umulig for han. Og gjennom at Israelsfolket får oppleve denne tørre ørken, så er det at Herren åpenbarer sin nåde og sin styrke. Hva dreier livet med Herren seg om? Det dreier seg om å lære å kjenne det som under reformasjonen ble til disse to ordene, nåden alene. Ja, det er forskjell på det å tale om Guds nåde og det å tale om nåden alene. Det er det som åpenbart ser i ørkenen, der Israelsfolket går konkurs på sine egne ressurser. Så opplever de og erfarer de at skal det bli noe vei videre, så trenger vi Guds nåde alene. Vi har intet brød. Vi er avhengige av brød ifra himmelen. Og i denne situasjonen, ja, så står det her i 2. Mosebok, kapittel 16, og vers 10. Mens Aaron så talte til hele Israels barns menighet, vendte de seg mot ørkenen, og se, Herrens herlighet åpenbarte seg i skyen. Og jeg skal si det, et underfullt syn når en opplever at en ikke har Herrens herlighet i skyen. Det overstrålte det som var mørkt. Det viste hvor ressursene var å finne. Og så leser vi om brød som regner ned fra himmelen. Ja, det kan du lese om der i vers 4. I Egypt så hadde Israel fått brød fra jorda. Nå åpenbarte Gud brød ifra himmelen. Og dette er også noe som Salmans bok ofte griper fatt i når det skal undervises hva ørkenvandringen handler om. I blant annet i Salme 105 så står det «De ba». Jeg skal si «de ba». De var i nød. «De ba». Og han sendte vakler og mettet dem med himmelbrød. Det står i Salme 105 og vers 40. Og i Salme 78 kan du lese om uttrykket englebrød. Han sendte englebrød. Han sendte dem mat så de ble mette. Så ser vi bakgrunnen i Det gamle testament til Johannes 6. Du, det er viktig at vi gjør oss kjent med hele Guds pensum. At ikke vi bare leser i andagsbok eller kun leser i det nye testament, men at vi også gjør oss kjent i det gamle testament. Skal du forstå dypere hva Johannes det sjette kapittelet handler om, så trenger du å lese litt her i 2. Mosebok kapittel 16 og kapittel 17. Jesus, han kom til verden som livets brød. Det var noe som kom ned ifra himmelen. Det var en som steg ned ifra himmelen og kom ned i våre kår. Ja, han med ressursene kom til en verden som hadde gått konkurs. Hva var det vi leste her i 2. Mosebok kapittel 16 og vers 15? Jo, det står: Da Israels barn så det, sa de til hverandre, hva er det? For de visste ikke hva det var. Da sa Moses til dem, det er det brød Herren har gitt dere å ete. Her er det et ordspill. For ordet manna, ja, hva betyr det? Hva betyr ordet manna? Jo, det betyr, hva er det? Hva er det? Så når mannen kommer fra den himmelske verden, så reiste det seg et spørsmål i Israel. Og det er, hva er det? Hva er det? Hva er det som skjer nå? Hva er det? Og så er det altså at Johannes det sjette kapitlet svarer på det spørsmålet. Ja, det er han som sendte mannen, som selv er den himmelske manna. Det er han som er livets brød. Og så sier han i Johannes det sjette kapittel og vers 35, jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre. Jeg skal si vi har et budskap å gi til en verden som kjennetegnes på hungersnødens land. Og hvor det er hunger åndelig talt. Men vi har et budskap å bringe om han som er livets brød. Hva er det, spør folket. Og svaret som vi kan understreke og proklamere nå på Bibelkonferanse i 2016 er følgende. Det er Jesus. Det er Jesus. Det gamle testamentet handler om han. Budskapet om mannen, det er et budskap om Jesus. Så det nye testamentet gir klart og tydelig svar. Ja, de visste ikke hva det var. Jeg skal si det er mange som ikke vet hva det dreier seg om oss i dag. Men det ble gitt svar, og vi har et svar å gi til en verden som ikke kjenner Jesus. Han er livets brød. Og den som kommer til meg skal ikke hungre. Vi har grunn til å minne hverandre om det ansvar vi har for den verden som trenger budskapet om Jesus, livets brød. Han er vårt egentlige behov. Jesus, han sier, ett er nødvendig. Jeg har vært med i India. Og der har jeg lært å kjenne alt den kan klare seg uten. Jeg må si jeg beundrer de for alt hva de kan klare seg uten. Og når jeg er i Kalkutta, så er det mange ganger dette ordet har kommet til meg. Ett er nødvendig. Ja, det er mye vi kan klare oss uten. Men det er ett som er nødvendig. Det er å sitte der ved hans føtter, der han kan gi oss sitt livsalige ord. Alt hva du trenger for himmel og jord, det er gjemt i det ene ord, Jesus. Det kan ei forklares, det kan blott erfares. Det er Jesus som er livets brød. Ja, Det er ikke lenger en klarer å se uten mat, enda kortere uten vann. Da dør en. Så uten mannen så ville Israelsfolket gå til grunne. Og slik er det også i dag. Det er det som åpenbares i Johannes 6. I denne verden som preges av død, så er det en som er liv. Han er veien, han er sannheten, og han er livet. Han er livets herre. Det er det det innebærer, at han er livets brød. Og dette liv, det åpenbares altså ifra himmelen. Det er himmelbrød. Himmelbrød. Jeg har vært en del i Asia, og der møter en den falske åndelighet og religiøsitet som består i dette å søke inn i seg selv. Vi har fått det i høy grad også her i Vesten, blant annet gjennom New Age. Denne Østens mystikk er kommet til oss med tilbud om yoga og mindfulness og alle disse tingene som handler om å søke inn i oss selv. I beste fall så får en erfare hva profeten Jeremia sier. Svikefullt av hjertet, mer enn noe annet, hvem kjenner det? I verste fall så kommer en i kontakt med onde åndsmakter. Du, Herren, han sier aldri noe plass at vi skal søke inn i vårt eget svigefulle hjerte for å finne svar. Herren, han sier, vi skal løfte vårt blikk imot himmelen. Der har Gud svart ved å sende sin sønn inn i denne verden. Og derfor sier også Johannes det tredje kapittel, et menneske kan ikke få noe uten at det er gitt ham ifra himmelen. Du, det å bli et frelst menneske, det er ikke å finne et eller annet som en kan finne sin fortrøstning til i sitt eget svigefulle hjerte. Ditt hjerte vil bedra deg, det er saken, hvis du søker der. Men det er et budskap som kommer utenifra, gjennom Guds ord, og som er i stand til å forløse og sette fri ifra trellekåret, og så er det en øvelse resten av livet sammen med Herren, å se mot himmelen, for der har Gud gitt oss alt hva vi trenger. Og så har han åpenbart det i Guds ord. Og dette er høyst aktuelt i dag, for en ser det enten det er i kirkemøte eller hva det skal være for noe. Det er ikke spørsmål om hva sier Skriften. Men det er bare føler jeg. Hva er min erfaring, og hva er din erfaring? Det har ingen betydning hva vi føler. Spørsmålet er, hva sier Skriften? Og Skriften har åpenbart at det er en med ressursene. Jesus, livets brød, gitt oss fra himmelen. Han hadde forsøkt å leide litt i seg selv, han Paulus også. Han opplevde å komme til en konklusjon i i Romerbrevet, det syvende kapittel. Vet du hva han fant? Han fant, jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt. Så en skjønner, hvis en begynner å søke der, ja, så finner en akkurat det som står her. Ikke noe godt. Men der er en som er god. Og det er en som er i stand til å gi noe godt. Det fikk Israelsfolket oppleve. De fikk erfare, i meg er der intet godt. Men der er en som er god. Der er en som er i stand til å fylle våre behov. Han giver og giver igjen. Der er noen som tror det at skal jeg bli en kristen, ja, da er det stopp på alt som heter liv og glede. Men Det er en djevelens løgn. Det er da livet begynner. Det er da den sanne glede begynner. Det er ikke slik at Gud sendte sin sønn for å ta fra oss noe i den forstand av det som har av betydning. Ja, det er slik at han tar fra oss noe som kanskje er nødvendig å ta fra oss. Men han har ikke kommet for å ta fra oss noe av virkelig betydning. Langt derifra, han har tvert imot kommet for å gi oss noe. Og så ser vi da Jesus var her på jord. Uansett hvor han var, da lå alltid noe igjen etter han. Det var lamme som gikk, og det var blinde som så, og det var døve som hørte, og spedalske som ble renset, og ikke minst så leser vi om synder som ble tilgitt. Og vitnesbyrd etter han er dette: han har gjort alle ting vel. Jeg skal si han er i stand til å gjøre det vel også for du og meg. Det er djevelen der står om. Han kom bare for å stjele og myrde og ødelegge. Men Jesus, han er kommet for å gi liv og overflod av liv. For han er livets Herre, og han er livets brød. Ser du sammenhengen til Johannes, det 6. kapittel? Et folk som er blitt mettet av Herren. De hadde ikke, og de kunne ikke. Men det var et blikk som ble reist imot himmelen. Så viste det seg, det var en som hadde de ressurser som de selv ikke hadde. Hva de ikke kunne, og hva de ikke hadde. Det både kunne, og det ville han. Hva mannen var for Israel, det er den Herre Jesus for du og meg. Hva mannen var for Israel, er den Herre Jesus for du og meg. Og så vil jeg bare avslutningsvis minne om tre linjer som du kan grunne litt videre på selv i forholdet til dette. For det første dette, det kan du lese om her i det 17. og det 18. verset i 2. Mosebok. Der står det om Israels barn gjorde så, noen sanket mye, andre lite. Da de målte det i omeren, hadde den som hadde sanket mye, ikke noe til overs, og den som hadde sanket lite, manglet intet. Alle hadde sanket etter det, ettersom de trengte mat. Og det er et viktig punkt å understreke. Det var manna nok for alle. Og slik er det også når det gjelder den Herre Jesus. Jesus, han er tilstrekkelig for alle våre åndelige behov. Jesus, han er tilstrekkelig. Paulus, han får høre midt i sin nød: min nåde er deg nok. Min nåde er deg nok. Jeg leste veldig flott i en annen oversettelse som jeg ble gjort oppmerksom på. Der sto det på denne måten: min nåde er alt hva du behøver. Jeg synes det var flott. Min nåde er alt hva du behøver. Ja, det var sannelig det vi kaller for en utfordring, det som Israels folk opplevde med 2-3 millioner mennesker ute i en ørken. Men de fikk erfare, og de fikk oppleve på det ene og på det andre området, at Guds nåde var nok. Guds nåde var tilstrekkelig. Guds nåde var alt hva de behøvde. Og så for det andre, så kan du tenke litt videre på det, som vi leste her i det 31. vers. Israelittene kalte det manna. Det lignet korianderfrø og var hvitt, og det smakte som honningkake. Det var hvitt. Ja, slik er det også når det gjelder den Herre Jesus. Han er hvit. Ja, da står det i Salomos høysang, «Jeg er sort, men dog yndig. Se ikke på meg, fordi jeg er så sort, fordi solen har brent meg.» Men da står om en som er hvit, men også rød. Hvit ifra evighet, av det åpenbares i at han er den rene iblant oss urene. Han er den rettferdige iblant oss urettferdige. Den som holder mål blant oss det er godt i stykker for. Den hvite iblant oss sort. Vi ser hvordan Bibelen stemmer overens også når det skal beskrives hvordan mannen så ut. Hvit, rein, slik er Jesus. Han ble prøvd i alt, i likhet med oss, men uten synd. Og så kan du tenke videre på alt hva Bibelen taler om den saken. Men for det tredje, så vil jeg også minne om følgende. Mannen måtte sankes daglig. Den var så rein, og den var så sart, at den ikke tålte berøring ved jorden. Og derfor måtte enhver stå tidlig opp for den daglige forsyning. Og det åpenbarer en viktig sannhet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt dette andre i tillegg. Der er mange måter å være vanemenneske på. Noen vaner kan være dårlige, og andre vaner kan være gode. Men det vil jeg si en god måte å være vanemenneske på, og daglig studere Guds ord. Og om det blir noen dager, og ikke det blir så lenge, så er det da bedre å lese noen minutter enn ikke å lese i det hele tatt. At vi daglig sanker mannen, han vekker mitt øre hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Vekker han ditt øre? Ja, han gjør det. Du åpner opp ordet, og så får du erfare sannelig det manna fra himmelen. Du kan ikke leve på det du fikk i går. Ja, du trenger å gå til middag i dag, for det holder ikke å tenke på middagen du fikk i går. Daglig å spise sitt brød. Ruth får dette ransagende spørsmålet, som jeg kjenner ransager meg også i dag. Hvor har du sanket i dag? Ikke i går, men i dag. Hvor har du sanket i dag? Og så er det sant bokstavelig, og så er det sant i åndelig forstand, hva vi ber i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. For Jesus har rett i Matteus 4 og vers 4, hvor det blir sagt, menneske lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Amen.